Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Milorad Dodik, kandidat za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a Željka Cvijanović za predsjednika Republike Srpske odlučio glavni odbor SNSD-a.
Potpisan sporazum o saradnji između Republike Srpske i Nižnje Novgorodske oblasti.
Lukač izjavio da MUP nije imao informacije da je Naser Orić prolazio kroz Republiku Srpsku.
Ustavni sud Federacije BiH odlučio o Srbi su konstitutivni u tri kantona.
Teroristički napad u Belgiji, ubijena dva policajca, prolaznik i napadač.
Umjereno oblačno i toplo, popodne kiša, pljuskovi, grmljavina, sutra slično vrijeme. Na prijedlog predsjedništva glavni odbor SNSD-a jednoglasno je usvojio odluku da predsjednik stranke Milorad Dodik bude kandidat za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na narednim izborima, dok će premijerka Željka Cvijanović biti kandidat za predsjednika Republike Srpske. Dodik i Cvijanovićeva nakon sjednice u Banja Luci izjavili su da će i dalje raditi na jačanju Srpske i njenih institucija. Opširnije Nenad Stupar.
Na naredne izbore SNSD izlazi pod sloganom pod zastavom Srpske. Upravo će ovo biti okosnica politike koju će voditi kandidat za srpskog člana BiH predsjedništva Milorad Dodik. Očekuje 370.000 glasova podrške, a ovom prilikom je istekao da je prihvatio kandidaturu jer je mišljenje da Republika Srpska u proteklom periodu nije imala podršku sa BiH nivoa kakvu zaslužuje.
Ja ne želim da pripadam generaciji koja je iza nas u zajedničkim institucijama, koja je trebala da predstavlja Republiku Srpsku i naš narod tamo, a pretvorili se u to da oni u Republici Srpskoj predstavljaju Sarajevo i pokazali kako može da bude loše. Tu lošu politiku ne želim da vidim ni u primisama. Naša politika u zajedničkim institucijama biće politika discipline, jedinstvenog nastupa svih predstavnika zajedno sa institucijama Republike Srpske.
Govoreći o politici koju će voditi u Sarajevu, Dodik je istakao da će raditi na jačanju pozicije Republike Srpske, te da neće biti drugih prioriteta.
Mene ne bira Bosna i Hercegovina, nego Republika Srpska. I mene bira srpski narod i ja sam obavezan narodu i Republici koja mene bira. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je definisana Ustavom i Ustav Bosne i Hercegovine bit će okvir u kome će ja djelovati. I ništa više ni manje od toga. Uvjeren sam da ljudi u Republici Srpskoj razlikuju politike koje su otišle odavde s namjerom da predstavljaju Republiku Srpsku, a postale bosanske politike. Ja hoću da tamo idem kao predstavnik srpskog naroda i Republike Srpske.
Jaka i stabilna Republika Srpska bit će i osnov djelovanja Željke Cvijanović, predsjedničkog kandidata SNSD-a. Cvijanovićeva je naglasila da će i u narednom periodu raditi na očuvanju i jačanju institucija.
I sigurna sam da sad kad smo ušli u jednu stabilnu financijsku situaciju, kad više nemamo izazova te vrste, možemo u potpunosti i kao društvo, a posebno institucije, vlasti, da se posvetimo jačanju Republike Srpske. Republika Srpska je glavni politički cilj. Njene institucije su glavni politički cilj, opravdat ću to povjerenje i partije i građana.
SNSD ima podršku višegodišnjih koalicionih partnera kada su u pitanju pojedinačne funkcije, a lider stranke Milorad Dodik ističe da će se raditi na stvaranju šireg političkog patriotskog bloka. Ne isključuje mogućnost zajedničkih kandidata sa koalicionim partnerima kada je u pitanju lista za predstavnički dom BiH parlamenta. Dodik je rekao da je SNSD jedna od najorganizovanijih političkih partija jer broji 189.000 članova sa preko 2.000 opštinskih i mjesnih odbora.
Predsjednik Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, koju je predvodio predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Predsjednik Dodik istakao je da će institucije Republike Srpske nastaviti dalje da pomažu porodicama poginulih i nestalih srpskih boraca i da im u kontinuitetu pružaju podršku i pomoć.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izjavio je Srni da Srpska ima nepodijeljenu podršku ruske javnosti kada je riječ o njenom kretanju u okviru Bosne i Hercegovine.
Čubrilović je naglasio da Rusija ne spori ničiji put i ideje, te da samo želi korektne odnose i poštovanje prije svega ustava postojećih država. On je naglasio da je u Sankt Peterburgu, gdje je delegacija Narodne skupštine prisustvovala svečanosti povodom 315 godina ovog rada, na neformalnom sastanku razgovarao sa predsjednikom Gornjeg doma parlamenta Rusije Valentinom Matvijenko.
U Banja Luci je u toku sjednica anketnog odbora, čiji je zadatak da ispita činjenice u vezi sa tragičnom smrću Davida Dragičevića. Na sjednici će biti razmatrani prigovori poslanika Drage Kalabića da je predsjednik anketnog odbora Branislav Borenović prekršio poslovnik o radu.
Nesporazumi predsjednika anketnog odbora i njegovog zamjenika rasplamsali su se nakon što je Borenović poslao otvoreno pismo ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču. Na sjednici koju Kalabić naziva vanrednom, a Borenović redovnom, bit će razmatran prigovor da je predsjednik anketnog odbora tu poziciju navodno iskoristio za obračun sa političkim neistomišljenicima. Nakon sjednice bit će izdato saopštenje za javnost.
Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum izjavio je danas u Banja Luci da je u prva četiri mjeseca ove godine evidentirano 156 smrtno stradalih lica u Srpskoj, ali da se smrt Davida Dragičevića ne nalazi u statistici MUP-a. Kako Ćulum objašnjava, tužilaštvo još nije završilo kvalifikaciju tog slučaja.
Vi znate da tužilaštvo još nije izvršilo kvalifikaciju toga krivičnog djela. Kad tužilaštvo bude izvršilo kvalifikaciju krivičnog djela, onda ćemo i mi raspolagati s tom činjenicom. Ako je krivično djelo, naravno, on će to procijeniti na osnovu svih ovih dokaza, informacija, činjenica i radnji koje preduzme i prikuplje.
Britanske obavještajne službe instalirale su logistički i operativni centar u Sarajevu s ciljem da oslabe pozicije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika pred dolazeće izbore, pišu Večernje novosti. Britanski agenti nastoje da se medijskim i operativnim kompromitovanjem aktuelnog lidera Srpske i njegove ideje vojne neutralnosti stvore uslovi za slabljenje ruskih akcija u regionu i okretanje Bosne i Hercegovine ka NATO-u, pripremio Nedeljko Plavšić.
Ruski obavještajci su upozorili zvaničnike Srpske u Sankt Peterburgu da je jedan od prvih udara na predsjednika Republike Srpske su protesti grupe Pravda za Davida u Banja Luci, koji diskretno dobijaju političku boju i sve više se udaljavaju od izvornog saosjećanja sa ocem tragično nastradalog dječaka. Ruske službe smatraju da bi upravo ovaj skup mogao da bude klica dobro izrežiranih protesta protiv aktuelne vlasti, koji bi se proširili u svim gradovima u Srpskoj. Novosti prenose da se ova složena operacija poklapa sa opredjeljenjem Zapada da se suzbije, kako kažu, maligni uticaj Ruske federacije na Balkanu, a njeni glavni izvođači su britanski obavještajci Anthony Monckton i George Busby. Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je realno očekivati da Britanci pokušaju da pojačaju svoje pozicije na Balkanu, posebno u BiH, kao političkom čvorištu.
Jedan element tog plana je uklanjanje Dodika, jer smatraju da je on suviše snažna prepreka za dalju centralizaciju Bosne i Hercegovine i samim tim uvlačenje Bosne u NATO. Uz to, po njima je Dodik ključni faktor u saradnji Srba i Republike Srpske sa Ruskom federacijom, pa onda kao takav im je nepodoban i sve napore koje mogu uložit će u njegovo slabljenje.
Da je jedan od glavnih ciljeva britanskih službi na Balkanu rušenje predsjednika Srpske, smatra i Ljuban Karan, potpukovnik kontraobavještajne službe u penziji.
Za njih je on ličnost koju žele da po svaku cijenu sklone sa političke scene. Britanske službe su inače tradicionalno veoma prisutne na Balkanu. Izvjesno je da su, makar u novijoj istoriji, njihovi ciljevi uglavnom bili suprotstavljeni našima.
Britanski agenti pojačali su svoje prisustvo i u Srbiji. Srpske službe su za sada identifikovale dvije lokacije na kojima se nalaze operativni štabovi bezbednjaka iz Velike Britanije.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je danas u Banja Luci da MUP nije imao informaciju da je Naser Orić prolazio kroz Republiku Srpsku. Lukač je ovo izjavio komentarišući izjavu predsjednika SDS-a Vukote Govedarice da prema sudskim mjerama zabrane Orić nije imao pravo da se kreće teritorijom Republike Srpske i da se postavlja pitanje da li je to znao ministar unutrašnjih poslova.
Postavlja se pitanje zašto Ministarstvo unutrašnjih poslova nije postupilo u skladu sa svojim ovlaštenjima i u skladu sa mjerama koje je izrekao sud Bosne i Hercegovine i istog momenta lišilo slobode Nasera Orića i sve one koji su učestvovali u pomaganju pritisaka koji su vršeni na razne svjedoke. Naser Orić je trebao tada da bude uhapšen, međutim ministar unutrašnjih poslova, gospodin Lukač, je ćutao.
Ne, nije nam poznato da je bilo takvih slučajeva, da je prolazio negdje kroz Republiku Srpsku, a da je MUP Republike Srpske znao za takvu informaciju. To je čista insinuacija koja je od strane SDS-a i gospodina Govedarice kroz sve segmente rada Ministarstva unutrašnjih poslova pokušavaju da prikažu u negativnom kontekstu, pa tako i takve stvari, što apsolutno nije tačno.
Operativni štab BiH za pitanje migracija predstavio je najnoviji izvještaj na sjednici Savjeta ministara BiH u vezi sa brojem nelegalnih migranata, kao i načinom rješavanja migrantske krize. Zatražena je pomoć u ljudstvu od MUP-a Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, kao i financijska pomoć od 1 000 000 evra od kriznog fonda Razvojne banke Savjeta Europe, saopštio je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.
Od 1.1.2018. pa do 27.5.2018. godine u Bosnu i Hercegovinu, prema našim podacima, ušlo i registrovano je 4.870 nezakonitih migranata i da je od tog ukupnog broja njih 4.215 iskazalo namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, a 423 osobe su konkretno podnijele zahtjev za azil. I ja sam imao jednu komunikaciju sa ministrima unutrašnjih poslova i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, dobio njihov pristanak da su oni spremni da upute dio policije kao ispomoć graničnoj policiji kod obezbeđenja i pojačanja bezbjednosti naših granica.
Klub poslanika SDS-a u predstavničkom domu uputio je Parlamentarnoj skupštini BiH prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, koji predviđa ukidanje RTV takse i finansiranje entitetskih javnih RTV servisa iz entitetskih budžeta. Dok predsjednik SDS-a Vukota Govedarica tvrdi da entitetski javni servisi nisu u službi svih građana, nego vladajućih političkih partija, šef kluba poslanika SNSD-a u BiH parlamentu Staša Košarac poručuje da su to neozbiljne tvrdnje i nastavak napada na RTRS. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica je obrazlažući potez stranačkih kolega rekao da se entitetski javni servisi ne ponašaju kao servisi svih građana i da opozicionim strankama nije omogućena proporcionalna zastupljenost u političkim programima.
Krivac za ovakvo stanje je zasigurno javni servis i jedan i drugi koji su se postavili u ulogu partijskih servisa.
SDS u prijedlogu ukidanja TV takse odbacuju poslanici SNSD-a u BiH parlamentu, demantujući Govedaricu da je radio televizija Republike Srpske vlasništvo jedne političke partije. Za šefa poslaničkog kluba SNSD-a Stašu Košarca nema dileme da se radi o nastavku napada na radio televiziju Republike Srpske, koja je simbol Srpske. Prema mišljenju Košarca, pitanje finansiranja javnih servisa je kompleksno pitanje i zadire u vitalni interes Srpske. Prijedlog izmjena postojećeg zakona ima jasnu namjeru, kaže Košarac.
Ono što treba reći da definitivno SDS očigledno ne odustaje od napora da urušava institucije Republike Srpske, a u ovom smislu prije svega radio televizija Republike Srpske, i time, rekao bih, se i dalje dodvori i oživi svoje definitivno partnerstvo sa strankom Demokratske akcije, kako bi se očuvale i ojačale institucije na nivou BiH, kako u ovom slučaju jeste BiH televizija.
Predlagač izmjena zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH zatražio je od BiH parlamenta da prijedlog zakonskog akta razmatra po hitnoj proceduri.
Ustavni sud Federacije BiH ocijenio je neustavnim odredbe, odnosno članove Ustava u tri kantona sa hrvatskom većinom koji ne prepoznaju Srbe kao konstitutivni narod, a srpski jezik i ćiriličko pismo kao ustavne kategorije. Skupštinama Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Posavskog kantona naloženo je da u roku od 6 mjeseci amandmanima otklone nepravilnosti, a do tada će se, kako je saopštila predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH Aleksandra Martinović u ovim kantonima primjenjivati odredbe Ustava Federacije BiH koje regulišu ravnopravnu upotrebu 3 jezika i 2 pisma, pripremio Milan Stojić.
Odluku Ustavnog suda Federacije BiH kojom su osporene brojne diskriminatorske odredbe u ustavima kantona sa hrvatskom većinom saopštila je predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH Aleksandra Martinović.
Nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavi Hercegovačko-neretvanskog kantona i Posavskog kantona ne prepoznaju Srbe kao konstitutivni narod, nego samo Hrvate i Bošnjake, suprotno izričitim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Također, Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona u tekstu na hrvatskom jeziku i Ustav Zapadno-Hercegovačkog i Ustav Posavskog kantona propisuju bošnjački jezik kao jedan od službenih jezika, a također ne propisuju srpski jezik kao jedan od 3 službena jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Niti jedan od pomenutih ustava ne predviđa ćirilično pismo kao jedno od službenih pisama.
Kanton 10 je, kako je konstatovalo sudsko vijeće, u međuvremenu usvojio amandmane čime su ispravljene diskriminatorske odredbe, pa je postupak obustavljen. Zamjenica predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Sarađić kaže da je odluka Ustavnog suda Federacije BiH konačno obezbijedila ravnopravnost Srba u ovom kantonu.
Idemo korak po korak. Najvažniji korak smo ostvarili, a to je da su po presudi suda građani srpske nacionalnosti konstitutivni Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Ajman Šoše pozdravio je današnju odluku suda i naglasio da će se pravni vakum spriječiti privremenom primjenom Ustava Federacije BiH.
Dakle, narednih 6 mjeseci se primjenjuju odredbe Ustava Federacije, a u tom roku je ostavljeno nama u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona da izmijenimo ustav na način kako je to definisano ovom presudom.
Prema odluci Ustavnog suda Federacije BiH presuda se mora objaviti u službenim novinama Federacije BiH i kantona na koje se ta odluka odnosila. Apelacije Ustavnog sudu BiH podnijeli su 1/3 poslanika u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
U Banja Luci je danas potpisan sporazum o saradnji između Ruske Nižnje Novgorodske oblasti i Republike Srpske. Dokument koji definiše buduću saradnju u više oblasti, ekonomiji, industriji i kulturi potpisali su potpredsjednik vlade Anton Kasipović i zamjenik gubernatora Evgenij Borisović Ljuljin. Ruska delegacija sastala se i sa predsjednikom Miloradom Dodikom, a sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Petrom Đokićem obišli su banjalučku fabriku Kosmos. Opširnije Darko Šavija.
Početkom 2016. godine vlada Srpske počela je razvijati saradnju sa Nižnje-Novgorodskom ruskom oblasti, a današnji sporazum je realizacija tih napora. Sporazum definiše buduću saradnju ove visoko razvijene ruske industrijske oblasti Republike Srpske. Ministar industrije Petar Đokić i potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović kažu da saradnja može biti konkretizovana na mnogim poljima.
To područje ostvarije ima veliki uticaj u ukupnom privrednom životu i razvoju Ruske federacije. Oni to često kažu da je Nižnji Novgorod džep Rusije, dakle onaj ko puni budžet.
S jedne strane imamo poslovne interese u različitim oblastima, ali s druge strane imamo i naglašenu potrebu Republika Srpska da imamo prijatelje. To je važno i za ovaj trenutak i svakako i za budućnost.
Zamjenik gubernatora Nižnje Novgorodske oblasti Evgenij Borisović Ljuljin ističe da je današnjim sporazumom definisana privredna, naučno-tehnološka, obrazovna, kulturna i sportska saradnja ove oblasti Republike Srpske. Ljuljin je sa delegacijom obišao i banjalučki Kosmos i u razgovoru sa vršiocem dužnosti direktora preduzeća Dušanom Vješticom izrazio mogućnost saradnje.
Pa eto mu ja predprijetio.
Najglavnije, najbitnije je to što sam vidio da postoji optimizam i kod rukovodstva ovog preduzeća i ja mislim da će oni postići uspjeh, da će im doći uspjeh. A moguće da ćemo taj uspjeh postići i zajedničkim.
Firma u zadnjih 20 godina nije imala fazu razvoja, ona se nalazi na tehnološkom nivou kojim se nalazi, međutim sa tom opremom u takvom stanju mi i dalje realizujemo svoje projekte, imamo svoje kupce i ostvarujemo svoje prihode. Za novu tehnologiju trebaju nove investicije i to je jedno novo poglavlje Kosmosa.
Delegaciju Ruske Nižnje-Novgorodske oblasti primio je danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma između vlade Srpske i predstavnika ove ruske oblasti i izrazio želju za širenjem i unapređenjem saradnje u svim segmentima. Tokom sastanka predsjednik Republike ocjenjuje kao izuzetno uspješnu saradnju između Srpske i Ruske federacije na svim poljima, posebno u oblasti privrede, ekonomije i kulture. Ruska delegacija posjetu je završila razgovorom sa predstavnicima poslovne zajednice u Privrednoj komori Srpske.
U centru Banja Luke danas su zvanično počeli radovi na rekonstrukciji bivšeg šoping centra koji će biti pretvoren u sportsku dvoranu, za što će biti izdvojeno 1,2 miliona maraka. U Banja Lučkom domu omladine otvoren je i sajam zanimanja u organizaciji Unije udruženja poslodavaca i gradske uprave. Opširnije Mirjana Grabež.
Na sajmu zanimanja predstavljene su srednje škole te ponuda poslodavaca za stipendiranje učenika, kao i mjesta za obavljanje praktične nastave. Učenik elektrotehničke škole Strahinja Radulović kaže da je ovo prilika da se osnovci upoznaju sa potencijalnim zanimanjima.
Da bi njih više upoznali sa školama, da im lakše pokažemo šta će oni upišu, da im pomognemo u tome.
Bogdan Lazičić iz firme Istkod ističe da već 5 godina imaju dobru saradnju sa elektrotehničkom školom, te učenicima nude praktičnu nastavu.
Pokušavamo ih upoznati sa našim poslom, sa našim obavezama, sa radom u jednom preduzeću.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da je rebalansom gradskog budžeta predviđeno 100.000 maraka za opremu srednjih stručnih škola.
Sve ove stručne škole imaju ogroman problem opreme za praksu, tako da ćemo ove godine prvi put 100.000 ponuditi. Srednje stručne škole mogu da se prijave na javni poziv i da nabavljaju opremu.
Rekonstrukcijom bivšeg šoping centra Banja Luka će nakon više od 4 decenije dobiti novu javnu sportsku dvoranu. Vrijednost radova iznosi 1,2 miliona maraka, rekao je gradonačelnik Radojičić.
Emisijom obveznica obezbijeđeno je 600.000 maraka, 600.000 maraka obezbijeće predsjednik Republike. Ovo će sigurno sportistima i banjalučkim klubovima itekako dobro doći i za treninge i za utakmice. Rok za izvođenje radova je do 6 mjeseci.
U banjalučkom naselju Lazarevo počela je rekonstrukcija i sanacija dnevnog centra za zbrinjavanje omladine i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju. Početku radova prisustvovao je i gradonačelnik Igor Radojičić zajedno sa predstavnicima USAID-a i CRS-a.
Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević sastao se danas u Banja Luci sa roditeljima učenika 3. razreda ekonomske škole da bi se sagledalo kako pomoći ovim učenicima.
Učenicima je u saobraćajnoj nezgodi koja je juče bila u Veroni, gdje se nalaze na ekskurziji, izgorio autobus kojim su putovali u njemu lične stvari i putne isprave. Roditelji su zatražili pomoć resornog ministarstva da bi se ubrzao povratak djece iz Italije. Ministar je obećao da će učiniti sve u okviru svoje nadležnosti da se djeca što prije bezbjedno vrate kući. Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa direktorkom ekonomske škole i konzulatom Bosne i Hercegovine u Italiji radi ubrzavanja procedure i da bi učenici što prije dobili privremene pasoše.
Belgijsko tužilaštvo vodi istragu o pucnjavi u Liježu i ubistvu dvojice policajaca i jednog prolaznika kao o terorističkom dijelu, izjavio je na konferenciji za novinare lokalni tužilac.
Tužilac je naveo da je jedan muškarac s leđa napao policajce nožem, oteo pištolj od jednog i potom ubio dvojicu pripadnika snaga reda. Napadač je zatim pucao u mladića koji je sjedio u parkiranom automobilu, a onda se sklonio u obližnju školu gdje je ubijen u okršaju sa policijom. Tužilac je rekao da je u pucnjavi ranjeno nekoliko policajaca.
Američki predsjednik Donald Trump saopštio je danas da su u toku sastanci o organizovanju samita sa Sjevernom Korejom i potvrdio da je visoki zvaničnik iz Pjongjanga na putu za New York.
Sastavili smo zajedno sjajan tim za razgovore sa Sjevernom Korejom. U toku su sastanci o samitu i više od toga. Kim Jong-chol, potpredsjednik Sjeverne Koreje, na putu je ka Njujorku, napisao je Trump na Twitteru. Samit Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una trebalo bi da bude održan u Singapuru 12. juna.
Toliko iz svijeta. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske objavilo je danas 3 konkursa za koje je ukupno predviđeno 300.000 maraka. Ova sredstva planirana su za sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu u ovoj godini, za održavanje naučnih skupova i za sufinansiranje programa usavršavanja naučno-istraživačkog kadra, informiše Slavica Brkić.
Riječ je o konkursima koji se objavljuju redovno u skladu sa programom rada resornog ministarstva, a odnose se na unapređenje naučno-istraživačkog rada u Srpskoj, rekao je ministar nauke i tehnologije Alen Šeranić.
Želja nam je na neki način da podstaknemo naučno-istraživačke organizacije i sufinansiramo troškove vezano za pripremu projekata Europske komisije u oblasti naučno-istraživačkog rada ili za sufinansiranje određenih aktivnosti onih projekata koji se prihvate. Nešto što je možda vama blisko, to su programi, recimo Horizon 2020, programi Europske unije.
Prema Šeranićevim riječima, ovo su sve aktivnosti kojima ministarstvo prati realizaciju strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srpske za period 2017-2021. godina Znanje za razvoj.
Jedan od ciljeva jeste internacionalizacija nauke u Republici Srpskoj, bilo kroz dolaske, znači eminentnih naučnih radnika u Republiku Srpsku i razmjenu iskustava i praksi, a bilo kroz odlaske našeg naučno-nastavnog kadra, odnosno naučno-istraživačke organizacije u inostranstvu i uopšte razmjena praksi i dobrih znanja po tom osnovu.
Šeranić je rekao da ministarstvo posjeduje registar naučno-istraživačkih organizacija te naučnih radnika i istraživača i naveo da je zaključno sa decembrom 2017. godine registrovano oko 90 naučno-istraživačkih organizacija, odnosno 1125 naučnih radnika. Konkursi su otvoreni do 31. oktobra ove godine.
Na sceni Teatar Festa u Doboju večeras nastupa Tuzlansko narodno pozorište u predstavi Siroti mali Hrčki. Glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke odigrali su sinoć predstavu Naši dani, trećeg takmičarskog dana Teatar Festa Doboj 2018, pripremila Radmila Karanović.
Publika će na ovogodišnjem Teatar Festu u Doboju vidjeti predstave čiji selektor je glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske Nataša Ivančević, u kojima se ukazuje na potrebu društvene odgovornosti, kazala je direktorica Centra za kulturu u Doboju Vukosava Sofrenić.
Pozorište je tu da podstiče, da upozorava, da upućuje, da probuđuje gledalište, da pored one doze zabave na neki način ponese i poruku. Ono što smo mi kao organizatori izuzetno zadovoljni je to što imamo odličan odziv naših sugrađana. To je centralni kulturni događaj koji se organizuje u našem gradu i zaista je veliko interesovanje.
Osim redovnih nagrada, na ovogodišnjem Teatar Festu bit će dodijeljena i nagrada Dramski dukat Teatar Festa. Što je novina ovogodišnjeg festivala, kaže Vukosava Sofrenić.
Gdje smo nastojali da napravimo autentičnu nagradu za teatar koji postoji skoro 2 decenije.
Za sutra je planiran nastup glumaca zagrebačkog Rugantina predstavom Za umrijet od smijeha. Posljednjeg dana festivala u četvrtak 31. maja glumci beogradskog Jugo Arta odigraće predstavu Hor bečkih dečaka.
Film Lice Lafore autora Denisa Bojića, rađenog u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, prikazan je na 27. Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez, koji se od 22. do 31. maja održava u Sevastopolju. Ove godine na festivalu učestvuje 137 filmova iz 28 zemalja, a za nagradu Zlatni vitez takmičit će se i Mel Gibson sa svojim ostvarenjem Po sopstvenoj savjesti.
Fudbalski klub Borac nije na današnjem zasjedanju drugostepene komisije za licenciranje Fudbalskog saveza BiH dobio licencu za nastup u Premier Ligi BiH, pa tako, iako je na terenu izborio opstanak, neće biti dio elitnog fudbalskog ranga u BiH. Slušamo izjavu predsjednika Fudbalskog kluba Borac Branka Kovačevića.
Očekivano, znači očekivano. Nema šta, mi smo bili spremni na sve odluke, tako da prethodnih dana je sve bilo jasno. Sad ne mogu ništa reći, vidjet ćemo, moramo se prvo sastati. To sad u ovom momentu ne mogu da vam kažem, znači ovo su stvari koje su se skupljale 20 godina i sad treba nakon 20 godina zapetljavanja odlučiti šta dalje. Razumno sjesti i odlučiti o potezima za budućnost fudbala.
Takmičari karate kluba Energija iz Banja Luke uspješno su nastupili na Ligi mladih u Sofiji u Bugarskoj. Osvojene su 4 medalje, po jedno zlato i srebro i 2 bronze. Opširni Aleksandra Perić.
Zlatnu medalju u Banja Luku sa takmičenja u Sofiji donijela je Paula Kostić, koja je u kategoriji do 47 kg bila najbolja.
Pripremala sam se uporno i očekivala sam ovo. Imala sam 53 takmičarke u svojoj kategoriji, sveukupno sam imala 6 mečeva. Radila sam protiv predstavnice Italije i nju sam pobijedila 3-0.
Srebrnu medalju osvojila je Jovana Koprena, koja je nastupila u konkurenciji do 14 godina i preko 55 kg. U kategoriji kadeta Sergej Vučić osvojio je bronzu, a medalju istog sjaja osvojila je i Nikolina Čučak. Jedan od trenera u karate klubu Energija, Boris Popović, zadovoljan.
72 države, 423 kluba, karate klub Energija na visokom 5. mjestu, to niko nije mogao da zamisli. Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine također na 5. mjestu. Jesmo planirali, jesmo računali, 10 takmičara je nastupilo, imamo čak i 3 5. mjesta, znači to su sve bili mečevi za medalju.
Liga mladih novo je takmičenje i po prvi put je održano upravo u Bugarskoj. Nastupilo je 1900 takmičara. U generalnom plasmanu karatisti Energije u konkurenciji klubova bili su 5.
Danas je umjereno oblačno i toplo uz popodnevnu kišu, pljuskove i grmljavinu, ponegdje moguća i nepogoda sa gradom. Slično vrijeme i sutra. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Kalinoviku i Han Pjesku izmjereno je 22 stepena, Kneževo i Sokolac 23, Mrakovica 24, Gacko, Nevesinje 25, Majevac 26, Mrkonjić grad, Srebrenica i Krupa na Uni 27, Ribnik, Foča, Bileća, Šipovo, Rudo i Doboj 28, Novi grad, Srbac, Trebinje, Višegrad, Zvornik i Bijeljina 29, Banja Luka 30 i najtopliji je Prijedor 31 stepen. Sutra ujutru i prije podne je pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, po kotlinama mjestimično sa maglom. U drugom dijelu dana uz razvoj oblaka nestabilno vrijeme uz pljuskove sa grmljavinom u većini krajeva, ponegdje su moguće i lokalne nepogode sa gradom. Minimalna temperatura od 9 do 16, na jugu 20, najviša dnevna od 26 do 31, u višim predjelima oko 22 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Milorad Dodik, kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH, a Željko Cvijanović za predsjednika Republike Srpske, odlučio glavni odbor SNSD-a.
Potpisan sporazum o saradnji između Republike Srpske i Nižnje Novgorodske oblasti.
Ustavni sud Federacije BiH odlučio Srbi su konstitutivni u 3 kantona.
Teroristički napad u Belgiji, ubijena 2 policajca, prolaznik i napadač.
Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.